Kai la eternulo diris al Moseo, leviĝu frue matene, kai stariĝu antaŭ Faraono, kiam li iros al akvo, kai diru al li. Til diris la eternulo, forliberigu mian popolon, ke ĝi faru servon al mi. Ĉar se vi ne forliberigos mian popolon, jen mi venigos sur vin kaj sur viajn servantojn kaj sur vian popolon kaj en viajn domojn fi-insektojn kaj pleniĝos de la fi-insektoj la domoj de la egiptoj kaj ankaŭ la tero sur kiu ili estas. Kaj mi distingos en tiu tago la teron de Goshen, sur kiu troviĝas mia popolo, ke tie ne estu fi insektoj, por ke vi sciiĝu, ke mi estas la eternulo meze de la tero, kaj mi faros apartigon inter mia popolo kaj via popolo, morgaŭ okazos tiu signo. Kaj la eternulo faris tiel, kaj aperis multego da fi insektoj en la domo de Faraono, kaj en la domoj de liaj servantoj, kaj en la tuta lando Egipta, difektiĝis la tero kaŭze de la fi insektoj. Tiam Faraono alvokis Moseon kaj Aaronon, kaj diris, iru, alportu oferon al via Dio en la lando. Sed Moseo diris, ne estas opportune fari tiel, char abominindajo por la Egiptoi estus nia oferado alla eternulo, nia Dio. Se oferadon abominindan por la Egiptoi ni faros antau iliai oculoi, ciu ili tiam nin ne ston mortigos? Vojon de tri tagoi ni iros en la deserton, kai ni faros oferon alla eternulo nia Dio, kiel li diros al ni. Tiam Faraono diris, mi forliberigos vin, kai vi faros oferon alla eternulo via Dio en la deserto, nur ne foriru malproxime, pregiu pro mi. Kai Moseo diris, jen mi foriras de vi, kai mi pregios alla eternulo, ke foriĝu la fi insektoj for de Faraono, de liaj servantoj, kai de lia popolo morgaŭ. Sed Faraono ne plu trompu, ne forliberigante la popolon por fari oferon alla eternulo. Moseo eliris for de Faraono kai pregis alla eternulo. Kai la eternulo faris kiel diris Moseo, kai forigis la fi insektoin for de Faraono, de liai servantoi kai de lia popolo. Ne restis ec unu. Sed Faraono obstinigis sian coron ancau citiunt foion, kai ne forliberigis la popolon.